What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Este fin de semana Lugo acolle a celebración do cuarto torneo Maestros do Norte, un torneo máis que consolidado no calendario estatal do mundo do fútbol. Falamos cos promotores. Alberto López é o presidente da Asociación Lucense de Fútbolín. Alberto, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, buenos días.
¿Dende cando existe esta asociación aquí en Lugo? Contanos.
Bueno, pues esta asociación se leva como a 8 ou 10 anos. Fixámosla para poder organizar este campeonato aquí en Lugo, que organizábamos noutros sitios. Entonces decidimos, como todos somos de aquí, da cidade, pues facelo aquí.
¿Sodes moitos na asociación?
Sí, a ver, somos así amigos, que somos 6 ou 7, despois hai bastantes máis achegados.
Porque hai moita afición aquí en Lugo ao mundo do futbolín, non?
Pois sí, a verdad que en Lugo hai bastante afición, en toda Galicia en concreto, pero en Lugo, no que é na provincia de Lugo, hai moita afición.
Porque ademais, dices, en Galicia hai moita afición, creo que o futbolín foi inventado por un galego, non?
Exactamente, Alejandro.
É que non tiña nin idea, non? É un dato que me chamou a atención, que un galego este detrás de un invento que ten tanto recoñecemento aquí no noso país. Non sei se fora de España se xoga o futbolín.
Pois sí, que se xoga tamén. A defeito, o que pasa é que, claro, hai varios modelos de futbolín, incluso hai internacional, son en sin patas, digamos, con un taco abaixo, son futbolís diferentes, son outra forma de xugar.
Qué curioso, ¿no? Contanos, porque sabemos que van a participar máis de 600 xugadores que chegan dende toda España. Cal é o punto da península ou incluso de fora máis lonxano?
Pois a procedencia, como ben dís, de toda España, de Andalucía sobre todo veñen muchísimas parexas, casi cerca de 40. Veñen de Asturias, veñen de Cataluña, de aquí de Galicia hai un montón. Ven, incluso que me chamou a atención moito, pues veñen de Ibiza, unha parexa de Ibiza que me chamou, bueno, pues para apuntarse xa a semana pasada. Bueno, digo, hai que ter ganas, non?
Dís que hai moitas parellas de aquí de Galicia. Temos bo nivel en Galicia e en Lugo en concreto?
Pois sí, temos bastante bo nivel en Galicia. En Lugo tamén, o que pasa que aquí no mundo do futbolín fainse dúas modalidades, un é movimiento, digamos, que só é con cambios na media, e sin poder facer, solo tirar, sin facer cambios na delantera. E despois hai a modalidad parado, que é con cambios na delantera, que é a que máis se xoga aquí en Lugo. Ainda que se xogan as dúas, unha das que máis se xoga é a de modalidad parado. Hai bon nivel, a verdade que hai os campeóns de España, campeóns do Mundial, que chamamos nós, que é un campeonato que se fai en Punta Umbría, que hai bastante bons niveles.
É dicir que vos tamén viaxades por toda España para participar en torneos similares, non?
Sí, eso é. Nos, eu de feito levo moitos anos xugando e vamos pois, a todos lados, a Punta Umbría, a Benidorm, a Cataluña, en Asturias, quer dicir, vamos a toda España prácticamente, onde hai campeonatos. Sí. A verdade que xa é un pouco tradición, é un pouco amistad, conoces xente, temos amigos pois de fai 30 anos en Cataluña, en Andalucía, en todos os lados. Ao final, faz unha amistade, sabe?
Sí.
É un pouco eso.
En calquera caso, tamén dicir que este torneo de Lugo xa está entre un dos torneos máis importantes a nivel estatal, non?
Pois a verdade que sí, é un dos importantes en España, sobre todo na marca Tsunami, é un dos punteros, digamos, o terceiro, como quen dice, un primeiro pois é o Mundial, que é en Punta Umbría, o World, que é en Benidorm, e despois está o noso.
Que iso da marca Tsunami que citas?
Pois non, é unha marca de futbolín, quero decir, hai varias marcas en toda España, é unha marca de futbolín. Hai varias marcas.
Sí, bueno, o nivel maravilloso que temos aquí en Galicia e en Lugo en concreto. Contanos como se vai a desenvolver este torneo. Hai categorías masculina, femenina, mixto, como vai ser?
Pois vamos a ver, empezamos o sábado, ás 9:30 da mañá. O sábado é a modalidad movimiento, e hai 3 categorías. Aí nos ponemos pro, máster e avanzado. Avanzado sería máis baixa, despois máster e despois pro. Os máis profesionales, digamos.
Uh-huh.
E despois, o sábado, tamén a modalidade parado e a modalidade femenino. Modalidade parado hai dúas categorías, e na modalidade femenino hai unha categoría sola.
Uh-huh. Se vai a celebrar solo sábado, sábado e domingo?
Exacto, solo sábado e domingo, os dous días, exactamente, os dous días.
Bueno, non sinalamos que se vai a celebrar, non sei se o dixemos ao principio, vai ser nas instalacións, no sótano da Praza de Abastos, son pois unhas instalacións, supoño que moi acaídas, non, para celebrar este tipo de eventos.
Exacto, vai a celebrar na Praza de Abastos, na zona de baixo, e a verdade é que é un sitio espectacular, porque estamos no centro de Lugo. Para todo o que ven de fora, pois é un pouco de darles a conhecer a nosa cidade tamén, sabes? Entonces, bueno, pues claro que mellor sitio que no centro de la ciudad.
Claro,
poder facelo.
Sí, é que este tipo de iniciativas son fantásticas tamén para potenciar un pouco o turismo, ¿no? Porque os que veñen, os participantes, ademais de participar neste torneo, coñecen a nosa cidade, a gastronomía, dan un pouco de vidiña tamén ás rúas, e isto o nota tanto a hostelería como os hotéis, ¿no? Que estarán repletos durante estes dous días.
Eso é, a cidade nota moito porque queiras ou non, xa non é solo os participantes, porque son acompañantes que veñen. A verdade é que estamos falando de 600, pero a mellor, se dicen 300 que ven e tal, pois a mellor pasa das 1000 personas. Quer dizer, iso nunha cidade como Lugo, pois que iso non notase. E na hostelería, e no que é os hosteles e todo eso, pois notase moi.
Claro que
sí. Eu, cando pois, teño falado con algúns dos hoteles, en outro día, por exemplo, Méndez Núñez, por decir un, pois estaba xa teo, xa non tiñan, eu sabía que os catalanes se habían collido xa un montón de habitacións, quer dizer que en todos os hoteles se vai notar.
Pois xa o saben os nosos ointes, este fin de semana Lugo acolle esta celebración do cuarto torneo Maestros del Norte, vai ser todo un fervideiro ese sótano, esa parte baixa da Praza de Abastos para acoller a esos máis de 600 participantes de Galicia e de toda España que se van a congregar aquí para disfrutar do que máis lles gusta, da súa paixón, o futbolín. Agradecemos moito a Alberto López, presidente da Asociación Lucense de Futbolín, que estivese con nós, que sexa todo un éxito, que salga todo moi ben. Alberto, grazas.
Pois moitas gracias, esperemos eso, que dure moitos anos e que a xente se anime, como se está animando, a verdad que nos sorprende cada ano, sorprende nos máis a cantidad de xente que hai.
Pois que sexa todo un éxito, grazas.
Grazas, chao.